në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrama, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minuta e vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes se veqojmë. Shefi diplomacisë slovake Jan Kubiš thotë se Bratislava nuk ka njohur Kosovën, por kjo nuk ka lidhje me Rusinë. Qeveria amerikane dha 17.4 miliard dollar për industrinë e automjeteve. Moska tha se mund t'i braktis planet e ri për trirjes së arsenalit bërthamor nëse Washingtoni heq dorë nga mburoja raketore. Komisioni Evropian i hedh poshtë pretendimet e shtypit gjerman se parate taksa paguësve evropian po keq përdoren në Kosovë. Traumat e luftës, gjendja rënd ekonomike dhe ndryshimi strukturave familjare pas luftës shihen si shkaktarat kryesor të vetëzvrasjeve në Kosovë. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Varshavë. Shefi diplomacisë së Slovakisë Jan Kubiš ka deklaruar se vendi i tij nuk e sheh të nevojshme ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe se ky veprim nuk ka lidhje me qëndrimin e Rusisë. Slovakia dhe më tutje nuk njeh pavarësinë e Kosovës, ndonëse kemi të bëjmë me dy çështje të ndryshme. Rusia ka filluar të shfrytëzojë rastin e Kosovës për të arsyetuar qëndrimin e saj ndaj Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë. Për ne, integriteti territorial dhe sovraniteti janë të shenjta, ka thënë Kubiš për gazetën polake Rzeczpospolita. Kubiš ka dementuar se për shkak të refuzimit të Slavës për të njohur Kosovën, ai e ka humbur shansin për të marrë postin e emisarit special të Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Shkup. Në Maqedoni janë kthyer trupat që shërbenin në Irak duke i dhënë fund pjesëmarrjes 5-vjeçare në misionin Liria për Irakun, ku prej vitit 2003 shërbyen 479 trupa. Sot në Shkup ushtarëve u ndan dekorata dhe u lexua letra e presidentit amerikan George Bush. Shqipëria dhe Bosnia gjithashtu kanë njoftuar për tërheqjen e forcave të tyre nga Iraku. Washington. Qeveria amerikane do t'u jap 17.4 miliard dollar prodhuesve të automjeteve për t'i ndihmuar që të ristrukturohen dhe të parandalojnë falimentimin. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se firmat duhet i përdorin fondet që të bëhen më të qëndrueshme, përndryshe do t'i humbin parat e taksapaguesve. Fondet do të rriqen nga paketa financiare për 700 miliard dollarëve. Presidenti George Bush tha se ky plan do të kërkojë koncesione nga gjithë industria automobilistike.
The financial crisis
Kriza financiare i solli kompanitë makinave buz falimentimit shumë më shpejt se shpritej, tha Bush. Ai shtoi se kollapsi prodhuesve të makinave mund ta fusë ekonominë në recesion të thellë dhe të gjatë. Minsk. Presidenti Bielorusis Aleksandr Lukashenka tha sot se do të kërkojë nga Shtetet e Bashkuara 5 miliard dollar hua për të ndihmuar stabilizimin e ekonomisë së vendit të tij. Lukashenka tha se nuk shpreson se kërkesa e tij do të plotësohet, por u shprehi bindur se Fondi Ndërkombëtar Monetar do t'i jap Bielorusis 2 miliard dollar hua. Bruxelles. Kryeministri i Belgjikës Yves Leterme ofroi dorëheqje të qeverisë pasi gjykata e lartë akuzoi atë se është përpjekur të ndikojë në një rast për ndihmë financiare ndaj një banke. Një pjesë e aksionerëve të grupit Fortis sfiduan në gjyq vendimin e qeverisë për të shitur asetet belge një banke franceze. Tash mbreti belg do të vendosë nëse do të refuzojë apo pranojë dorëheqjen. Moskë. Rusia tha se është e gatshme t'i braktisë planet e përtrirjes së arsenalit bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara e ndalin vendosjen e sistemit antiraketor në Evropën Lindore. Në qoftë se amerikanët heqin dorë nga planet e tyre, ne do t'u përgjigjemi me kënaqësi, tha shefi forcave strategjike ruse Nikolaj Solovtsov. Shtetet e Bashkuara planifikojnë ndërtimin e mburojes antiraketore në Çeki dhe Poloni. Havana. Tre luftanije të Rusisë mbërritën në Kubë në vizitën e parë të këtij lloji nga koha e Bashkimit Sovjetik. Ato janë pjesë e skuadrës që ndodhet për vizitë të gjatë në Amerikën Latine. Analistët thonë se turneu detar mund të jetë përgjigje ndaj lëvizjeve të Washingtonit në zona të cilat Rusia i sheh si sferë ndikimi të saj, përfshirë dhe Detin e Zi. Ankara, shtabi përgjithshëm i armatës turke u shpreh kundër fushatës në internet ku rreth 14.000 njerëz kanë kërkuar falje për vrasjen e qindra mi armenëve gjatë luftës së parë botërore. Zëdhënësi i shtabit Metin Durak tha se kjo nuk është e drejtë dhe mund ta lëndoj Turqinë. Fushata është dënuar edhe nga kryeministri Erdogan. San Francisco. Mark Felt ishtë njeriu i dytë i FBI-s Byros Federale të Hetimeve, i cili u identifikua si Gryka Thell, ka vdekur dje në moshën 95 vjeçare. Ai insistonte që identiteti i mbetet sekret kur Washington Post i dha disa informata për presidentin Richard Nixon dhe bashkëpunëtorët e tij, me çrast e ndërlidhi shtëpinë e bardhë me bastisjen e zyrave të Partisë Demokratike në qershor të vitit 1972. Skandali i njohur si Watergate çoi në dorëheqjen e presidentit Richard Nixon. Nion Zvicër. Sot është hedhur shorti për raundin e dytë të ndeshjeve në Kupën e Kampionëve të Evropës në futboll. Kampioni aktual Manchester United sfidën e parë ka në 24 shkurt me Interin në Milano. Ditën e njëjtë luajnë Atletico Madrid Porto, Lyon Barcelona dhe Arsenal Roma. Më 25 shkurt ndeshen Villarreal Panathinaikos, Real Madrid Liverpool, Sporting Bayern dhe Chelsea Juventus. Ndeshjet e kthimit luhen në 10 respektivisht 11 mars. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Evropian i hedh poshtë pohimet e gazetës gjermane Die Welt se paratë e taksapaguesve evropian janë keq përdorur në Kosovë. Por Olaf, përgatitur zyra evropiane kundër mashtrimeve, konfirmon se gjatë hetimeve në Kosovë janë gjetur parregullsi dhe keq përdorime të fondeve në ndërmarrjet publike. Un miku i cili ka kërkuar krimin e grupit për hetime të përbërë nga zyrtar të BE-s, OKB-s dhe policisë italiane nuk i komenton raportet në fjalë. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Komisioni Evropian thot se nuk është në dieni se paratë e taksapaguesve evropian janë keq përdorur në Kosovë. Këto komente vijnë pas artikullit të botuar në gazetën gjermane Die Welt, e cila duke cituar dy raporte të pavarura të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara, shkruan se një pjesë e fondeve evropiane kanë përfunduar kanaleve të errta. Gazeta vënë pa keq menaxhimet në sektorin energjetik, në të cilin Bashkimi Evropian që prej vitit 1999 ka investuar në vlerë prej 400 milion euro. Gjithashtu gazeta shkruan edhe për manipulime fondësh në zgjerimin e aeroportit të Prishtinës. Fjolla Çeku, zyrtare për informim në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, thotë se komisioni nuk është në dieni për këto raporte apo për përmbajtjen e tyre.
Grupi hetimeve i cili përmendet në artikull i ka raportu ekskluzivisht përfaqësuesit special sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Komisioni Evropian i është drejtu PSSP-s me kërkesë për informacione mbi aktivitetet e grupit hetues, në veçanti lidhur me hetimet mbi mashtrime dhe keqmenaxhime të cilat i ka hetuar gjatë mandatit të tij, gjatë periudhës 2003 deri në vitin 2008. Shuma prej 400 milion eurosh, e cila përmendet në artikull, është shuma totale alokuar nga Bashkimi Evropian për sektorin energjetik në Kosovë për periudhën 99-2006. Duhet shtuar se ky financim ka qenë subjekt i auditimeve të rregullta dhe të pavarura, por Komisioni Evropian nuk është në dieni të asnjë mashtrimi apo keqmenaxhimi të këtij financimi. Ngjashëm, po ashtu Komisioni nuk është në dieni të asnjë keqmenaxhimi të fondeve të BE-s në aeroportin e Prishtinës.
Por vetë zyra evropiane kundër mashtrimeve, Olaf, konfirmon se janë gjetur parregullsi gjatë hetimeve të kryera në ndërmarrjet publike në Kosovë, por nuk jep detaje të këtyre keqpërdorimeve. Një nga zyrtarët për informim në Olaf York Vojan konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se edhe në sektorin energjetik edhe në aeroport janë gjetur parregullsi.
Several cases were found, a number of cases were sent to the judiciary for further investigation, so this is not a secret.
Nuk është fshehtësi se ka pasur raste dhe disa raste janë dërguar drejtësisë për hetime të mëtejme. Kjo nuk është fshehtësi, thot Vojan, i cili megjithatë nuk sakson nëse raporti të cilit i referohet Die Welt është i vërtetë.
You must know that Olaf was a part of the international investigation task.
Ju e dini se Olaf ka qenë pjesë një task force hetuese ndërkombëtare e cila që krijuar në vitin 2003 në Kosovë nga një vendim i përfaqësuesi special të sekretarisë të përgjithshëm. Kjo task force është përbërë nga të gjithë hetuesit, hetues nga zyra për mbikëqyrje të brendshme e OKB-s, hetues nga Gardia e Financave, ndërsa pjesëmarrja maksimale e Olafit ka qenë me 5 hetues. Kjo task force ka punuar në shumë raste në Kosovë, kryesisht në ndërmarrjet publike. Gjetjet dhe raportet e supozuara nga Die Welt nuk i komentojmë. Duhet ta pyesni shefin e Unmikut në Prishtinë sepse është ai të cilit i raporton task force. Ne nuk komentojmë për asnjërin rast, thot Vojan. Por zyrtarët të Unmikut gjithashtu nuk i komentojnë këto raporte. Shuarja e shtyllës së katërt të Unmikut, e cila ka pasur në mbikëqyrje ndërmarrjet publike, bën që Unmikut mos jap më përgjegjësi për keqpërdorimet eventuale që mund të kenë ndodhur më herët.
Look, as you know, pillar 4 ceased its operations earlier this year, so it wouldn't be appropriate.
Shtylla e katërt e Ulmikut ka pushuar se ekzistuari më herët gjatë këtij viti dhe nuk është e përshtatshme të flas tani. Por ajo që mund të them është se llogarit, qoftë Bashkimit Evropian apo të OKB-s, janë nënshtruar procedurave të duhura tenderuese, pra çdo herë janë nënshtruar auditimit, thot zëdhënësi Ulmikut Rasel Giki, i cili i shton se nuk është në dijeni nëse shefi Ulmikut ka marrë raportet, të cilat i citon gazeta gjermane. Ndryshe zyrtarë të Komisionit Evropian deklarojnë se nuk do tolerojnë asnjë lloj mashtrimi, sërish Fjolla Çeku.
Komisioni Evropian zbaton politikë zero tolerancës ndaj mashtrimeve dhe i trajton me shumë seriozitet gjitha pohimet për mashtrime apo keq menaxhime. Menaxhimi i mirë i parave të taksapaguesve të BE-s ka qenë, vazhdon të jetë dhe do të jetë prioritet kryesor për Komisionin Evropian në gjitha aktivitetet e veta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e vlerësojnë të suksesshme punën e tyre gjatë vitit 2008 për faktin se këtë vit Kuvendi shpalli pavarësinë dhe miratoi kushtetutën. Ndërkaq në lidhje me punën legjislative, deputetët vlerësojnë se Kosova ende duhet të mësojë shumë nga praktika parlamentare e vendeve me demokraci të përparuar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe miratimi i kushtetutës vlerësohen si të arriturat më të mëdha të Kuvendit gjatë vitit 2008. Këtë vlerësim e ndajnë bashkërisht si pozita ashtu edhe opozita, ndërkohë që ka vlerësime të ndryshme në lidhje me pjesën tjetër të punës së kuvendit. Deputetin nga radhët e pozitës, Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se ky ishte vit historik jo vetëm për kuvendin, por edhe për Kosovën dhe popullin e saj, pasi që më 17 shkurt ishte shpallur pavarësia, e cila vazhdon të njihet nga vendet më të fuqishme botërore. Ndërkaq lidhur me punën e kuvendit, Aziri thotë se ka një dinamik të mirë të miratimit të ligjeve, por sipas tij ende legjislativi i Kosovës nuk ka arritur në standardet e dëshiruara të parlamenteve të vendeve me demokraci më të përparuar.
Ky vit ka qenë historik, përveç shpallës së deklaratës pavarësisë, miratimit kushtetutës, miratimit 50 ligjeve bazike. Sigurisht duke punuar në kushtet të jashtëzakonshme të veçanta mund të ketë edhe shkrim eventuale. Ne në numër të madh ligjeve kemi kaluar me emocion procedurë të veçantë, po drejtat e deputetëve kanë qenë të kufizuar që me ndori për shkak të marrëveshjes ndërkombëtare lidhur me pakun e presidentit Atisari.
Në anën tjetër, Ahmet Isufi, deputet opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot se kuvendi kishte edhe mangësitë veta. Miratimi i shpejtuar i ligjeve të dalën nga paku i Atisarit dhe mosbatimi shumë ligjeve të miratuara, sipas Isufit, janë dobësi që kanë përcjell punën e këtij legjislativi gjatë vitit 2008.
Aprovimi i ligjeve të pakos së Atisarit ka shkuar me një fond që nuk është dashur shkojë, domethënë me një ledim të përshpejtuar dhe pas mundësinë që deputetët ti përmbushin ligjet ashtu si duhet dhe po ashtu mungesa e disa ligjeve bazike të cilat sot i mungojnë në Parlamentit Kosovës. Diçka që duhet theksuar me këtë rast është edhe zbatimi i ligjeve i cili nuk po shkon nevojën që kanë qytetarët e Kosovës.
Se kuvendi duhet të ketë një mbikëqyrje në zbatimin e ligjeve, pajtohet edhe deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli. Ai vlerëson se përkundër miratimit të 90 ligjeve gjatë këtij viti si një arritur e madhe, megjithatë disa prej tyre nuk janë zbatuar në praktikë asnjëherë.
Ajo që do duhet ndodhë sipas meje në vitin 2009 është që krohas miratimit ligjeve të tjera që janë të nevojshme për zhvillimin e jetës në Kosovë, po ashtu tashmë një pjesë e energjisë së kuvendit të Kosovës të përqendrohet drejt për drejt në mbikëqyrjen e ekzekutivit, që nën kupton mbikëqyrjen e implementimit të ligjeve në praktikë, sikurse që deputetët e kuvendit të Kosovës të jenë më afër elektoratit.
Deputetët vlerësojnë po ashtu se Kosova ndon se po mëson shumë nga praktika e jetës parlamentare, megjithatë ende nuk ka arritur që të respektojnë në tërësi hierarkinë institucionale, pasi që kuvendi sipas këtyre vlerësimeve shpesh ishte dirigjuar nga qeveria në vend se parlamenti ta mbikëqyr dhe kontrolloj ekzekutivin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së ombudspersonit të Kosovës Hilmi Jashari kritikon disa nga institucionet kosovare se nuk janë të hapura për bashkëpunim të duhur me institucionin që ai drejton për të mbrojtur qytetarët. Nga ana tjetër, zyrtarë të prokurorisë së Kosovës dhe ata të shërbimit korrektues i hedhin poshtë akuzat e institucionit të ombudspersonit. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Ombudspersoni i Kosovës akuzon gjykatat, prokurorinë dhe shërbimin korrektues të Kosovës se nuk po lejon bashkëpunimin me zyrtarët e këtij institucioni për të dëgjuar ankesat e mundshme të qytetarëve. Ushtruesit e tyre se ombës personit, Ilmia Ashari thot se edhe pse bëhen shumë kërkesa për të pasur shasjen e dokumente dhe kontakte me të burgosurit, ato nuk janë duke u marrur parasysh.
Në fëmirë është refuzu bashkëpunimi dhe është refuzu dhënia dokumentacione që shpesh është kërku pejonë së tonë. Sa rast kemi pas kryesisht me gjykata dhe prokurorin një pjesë, mirë po në anën tjetër ka pas gjykata që kanë bashku me jashtëzakonisht mirë me neve dhe shpesh kryesisht të situatët e fundit që kemi jenë parasit problemi gjithashtu në bashkëpunim me shërbimin korrektus Kosovës.
Por, këto deklarata i hedhin poshtë zyrtarët e prokurisë publike edhe ata të shërbimit korrektues të Kosovës. Resmi Hoxha, komisari i shërbimit korrektues të Kosovës, pohon të kundërtën nga jo që thot Jashari.
Jo që kanë, po kanë pasër, kanë 24 orë edhe ata çdo ditë pune pa marrë parasysh në çfarë kohë obdus personi. Jo vetëm në Prishtinë, por të gjitha regionet ku i kanë përfaqësuar këtë vlerë. Pas këtyre që kanë çase 24 orë, ata kanë edhe kutitë vita postore ku të burgosurit çesin ankesat dhe kërkesat dhe çelsin atyre kutive për marrjen e ankesave kanë vetëm përfaqësuar këtë obdus personi.
Edhe zëvendës kryeprokurori i Kosovës Osman Mehmeti thotë se gjithmonë të gjitha kërkesat e cilat janë bërë nga ombës personi janë marrë parasysh dhe se sipas tij ka bashkëpunim me të gjitha institucionet e cilat janë të interesuara për mbarvajtjen e procedimit të lëndëve.
Nëse vjen një përfaqësuesi i 80 personit, atëherë duhet më paraqitet kryeprokurori, duhet më paraqitet prokurori i çështjes lëndës që ka. Me siguri do të ka çastin dokumentacionin. Ata shpesh kërkojnë çfarë faze të procedurës është lënda. Unë po them kom pas 2-3 raste, gjithmonë e kom njoftuar çka ka kërkuar.
Zoti Ashari ka bërë të ditur se për problemet e mosbashkëpunimit dhe të kontakteve të tilla, çështja ka shkuar deri në instancat më të larta të vendit për të shqyrtuar.
Bashkëpunim nuk kemi adekuat me disa prej gjykatave, jo të gjitha kuptohemi, po me disa. Ta them me këto të Prishtinës kryesisht. Edhe me disa prej prokurorive. Dërsa prej strukturave tjera të ekzekutivit, që është ashtë edhe më heret me shërbimi korektus Kosovës, që më paracit e disa probleme kove të funit që e përket qasës në dokumentacione zyrtare, edhe në ashtë refuzu forma ndryshme bashkëpunimi për mi marrë të kopi ose shkreca të lëndëve të saktume.
Një metod tjetër e ignorimit të ombudspersonit si pas Jasharit, është heshtja ndaj kërkesave të këtij institucioni.
Mënyra më e rëndomt e mosbashkëpunimit është nëpërmjet heshtjes që aplikojnë në shkresat tona, domethënë edhe pse dërgojmë shkresa për me kërkuar informacione, nuk mundon për një kohë gjatë për gjegje, edhe mbas disa shkresave të tjera përcjellse që zakonisht i bëjmë. Ndërsa në anën tjetër nuk ka ndërgjegjësim të qëndrim absolut që nuk do të lejojnë me bashkëpunim me ne, mirë po mënyra më e rëndomt e refuzimit në bashkëpunimit është heshtje.
Ndryshe, në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe ligjet për punën e ombudspersonit, të gjitha institucionet janë të obliguara të punojnë me këtë institucion që mbron të drejtat dhe liritë e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tashë sa vjetë në Kosovë hetohet shtimi numrit të rasteve të vetvrasjeve, duket se ndërshkaktarët e këti fenomeni janë traumat e luftës, gjendja rënde ekonomike-sociale, si dhe ndryshimi strukturave familjare pas luftës. Ekspertë të shëndetit mendor në Kosovë konsiderojnë se rritja e numrit të vetvrasjeve krahasuar me periudhën e para luftës, paraqet një dukuri mjaft shqetësuese për shoqërinë kosovare. Kronike përgatitur nga korespondentja e radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të shëndetit mendor dhe të dhëna zyrtare të policisë së Kosovës tregojnë se faktor mjaftëkus në rritjen e vetvrasjeve, përveç gjendjes së rënd ekonomike dhe sociale, është edhe moskujdesi për identitetin dhe mirëqenien shpirtërore në këtë kohë krize sociale e ekonomike. Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, që nga viti 2000 deri në 6 mujorin e parë të këtij viti, vetvrasje kanë bërë 460 persona, ndërka shtentim vetvrasje 746, ndërsa numri më i madh i personave që kanë bërë vetvrasje sillet prej 18 deri në 30 vjeç. Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thekson se sipas të dhënave të policisë, numri i rasteve të tentim vetvrasjeve ka shënuar rritjen, ndërkondër arsyet kryesore për rritjen e numrit të vetvrasjeve është gjendja e rënd ekonomike në Kosovë.
Që nga pas lufta e deri më tani neve kemi pasur një numër të konsiderueshëm të rasteve të raportuara. Një gjë që vlen për të theksuar është se numri i rasteve të tentim vetvrasjeve është në rritje.
Kamberi thosë është shumë e rëndësishme të merren parasysh shkaqet e arsyet se ka ndodhur deri te vetvrasja, meqense mund të ndodhë që rasti të paraqitet si vetvrasje e në fakt ka qenë vrasje dhe anasjelltas. Psikologu Dashmir Bërzulli thosë në parandalimin e vetvrasjeve duhet një kontribut i shtuar nga të gjitha segmentet e shoqërisë në mënyrë që të ndikohet në parandalimin e këtij fenomeni.
Strukturat e shëndetit mendor duhet të jenë më efektive në kuptimin e parandalimit të këtyre fenomeneve, duke organizuar jo vetëm fushata, por në përgjithësi duke organizuar trajtuar në më mirë vetë veten.
Shkaqet kryesore të vetvrasjeve, të cilat aktualisht në Kosovë po shënojnë trende, sipas Bërxhullit janë ndryshimi i strukturës familjare pas luftës, konfliktet e mëdha sociale dhe traumat e luftës. Numri në rritje dhe shqetësimin rreth dukurisë së vetvrasjeve e pohon edhe neuropsikiatri Ferid Agani.
Kjo dukuri e vetvrasjeve në Kosovë dhe gjendja aktuale me tentimet e shtuara të vetvrasjeve dhe aktet e kryera të vetvrasjes praktikisht e reflekton një gjendje të rëndë psikosociale në Kosovën e pas luftës.
Duke konsideruar rritjen e numrit të vetvrasjeve si dukuri mjaft shqetësuese dhe brengosëse, Agani tha se nuk ka ndonjë veprim institucional të mirëfill ndaj këtyre dukurive.
Institucionet e Kosovës duhet ta kuptojnë situatën aktuale si një indikator të rrjedhave jo të vlefshme psikosociale në Kosovën e pas luftës, pës në veçanti është vazhduar me një politikë e cila nuk e ka marrë parasysh realitetin psikosocial të Kosovës.
Tradicionalisht numri i vetvrasjeve në Kosovë ka qenë simbolik deri në përfundimin e luftës me 1999, kur statistikat e vetvrasjeve janë shtuar dukshëm, ndërsa rajonet më të prekura nga vetvrasjet janë kryesisht ato që kanë nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e materialeve nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë ka hartuar një program për zgjidhjen e të gjitha vërejtjeve të raportit të fundit të Komisionit Evropian, por opozita ka hedhur akuza në drejtim të partive në pushtet për anashkalimin e opozitës dhe mosmarrjen e vërejtjeve lidhur me procesin e integrimit. Opozita thotë se programi është i ngjashëm me të kaluarin që nuk përmirësoi as pak pozicionin e Maqedonisë në raport me integrimin në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Hartimi një programin nga ana e qeverisë për përmbushjen e rekomandimeve të Bashkimit Evropian ka shkaktuar polemika mes shumicës parlamentare dhe opozitës në Këshillin Kombëtar për Eurointegrime, që drejtohet nga Radmila Shqetjelinska. Opozita thotë se fare nuk është konsultuar gjatë hartimit të programit, ndërsa sa i përket përmbajtjes, Shqetjelinska tha se ai nuk dallon as pak nga ai një vit më parë, që nuk i solli asgjë Maqedonisë në procesin e integrimit.
Skica të dënima me dilemi ima edhe krupen hendikep. A to e dika ta vë glavno se zadrëzhuva...
Programit të mos kemi dilema se ka një hendikep të madhë. A i kryesisht të përmban temat dhe formatin e vitit e kaluar dhe nëse e lexoni me vëmendje do të shihni se theksi është të vënë në disa prioriteteve politike, ndërsa nuk përfshihet aneksi 2 i cili nënkupton afat për kriteret ekonomike. Tha Radmila Shqetjelinska, kryetare e Këshillit Kombëtar për Eurointegrime. Por zëvendës kryeministri për çështje evropiane Ivica Bocevski tha se programi përfshin të gjitha vërejtjet e raportit të fundit të Komisionit Evropian.
Voskizata se predvidoj realizacija në preporakit e vodnost në reformata në policijat i sudsvato, po në tamu dinamiziranje në reformit e...
Në këtë program parashiet realizimi rekomandimeve se i përket reformës e policisë dhe gjyqësisë, pastaj për shpejtimi i reformave në drejtim të implementimit të legislaturës në sferën e antikorrupsionit dhe administratës publike si dhe të gjitha kriteret tjera, tha Bocevski. Veç kësaj programi përqendrohet edhe në evitimin e problemeve apo mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Deputeti i BDI-s Gjevat Ademi tha se tashmë po dëshmohet se dhuna nuk ishte përgatitur nga shqiptarët të cilët etiketoheshin si dhunues të votës së lirë, por nga strukturat të caktuara shtetërore.
Padrejtisht u krijua përshtypja se dhuna zgjedhore dhe parëvojësia zgjedhore ndodhen në pjesën shqiptare. E përshëndes për faktin që qeveria merr obligimin ligjor dhe kushtetues të jetë garant e jo instrument, sepse me një qershor ndodhi keqpërdorimi i institucionit shtetëror në funksion të mos respektimit të procedurës dhe shkeljes e rregullativës ligjore zgjedhore.
Deklaroi deputeti i BDI-s Gjevat Ademi. Por kundër kësaj të gjitha partitë thonë se duhet evituar të gjitha kritikat në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Si pas tyre me rëndësi të veçantë është organizimi i zgjedhjeve lokale dhe presidenciale që do të mbahen në mars të vitit e ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Pas 5 viteve ka përfunduar pjesëmarrja ushtrisë së Maqedonisë në misionin Liri për Irakun. Në këtë mision, Maqedonia mori pjesë nga qershori i vitit 2003, ndërsa autoritetet e vendit paralajmëruan se nga janari i vitit 2009, ushtarët e Maqedonisë do të marrin pjesë në misionin e NATO-s në Afganistan. Kronike korrespondentit ton në Shkup, Sefer Tahiri.
Ushtria e Maqedonisë përfundoi pjesëmarrjen në misionin ndërkombëtar Liri për Irakun, në të cilin nga qershori i vitit 2003 morën pjesë 479 pjesëtar të saj. Ekspertët thonë se nga pjesëmarrja në misionet ndërkombëtare, Republika e Maqedonisë dhe ushtria e saj kanë përfituar shumë edhe pse nuk u arrit qëllimi përfundimtar antarësimi në NATO. Analisti ushtarak Blago Jamarkovski deklaroi se efekti më pozitiv nga misionet në Irak dhe në Afganistan është trajnimi i pjesëtarëve të kontingjenteve të Maqedonisë në situata të vërteta dhe në kohë reale.
Republika Makedonia se kako
Republika e Maqedonisë me pjesëmarrjen në këto misione u tregua si prodhues i paqes, jo vetëm si vend të cilit i duan forca tjera për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në vend, tha Markovski. Megjithatë, analisti ushtarak Blagoja Markovski thot se aktiviteti i Maqedonisë në këtë fush nuk kontribon shumë për aspiratat e vendit që të bëhet antar i NATO-s. Sipas kryetarit të delegacionit parlamentar të Maqedonisë në Asamblen Parlamentare të NATO-s, Talat Xhaferi, pjesëmarrja në këto misione është e rëndësishme për çdo vend dhe është shenjë e solidaritetit ndërkombëtar, por çështja e antarësimit të vendit në Aleancën Veriatlantike tani më varet nga zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë.
Misionet kanë përcaktuar dhe kanë vërtetuar rritjen e standardeve që kërkohen nga Maqedonia. Për shpejtimin e antarësimit nuk varet prej misioneve, por varet prej vendimeve politike që duhet merren në institucionet përkatëse të organizatave ku Republika e Maqedonisë aderon gjithsesi NATO dhe Unionin Evropian. Dhe problemi ka të bën me aspektin politik rreth problemit që ka Republika e Maqedonisë me Greqinë rreth çështjes së emrit.
Sipas autoriteteve të shtetit, me pjesëmarrjen në misionet ndërkombëtare, Maqedonia i konfirmoi përpjekjet e saj për ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në botë, duke dhënë kontribut të madh në luftën kundër terrorizmit global. Ndërkohë, në janar të vitit të ardhshëm, përgatitet dërgimi një njësie të re të ushtrisë që do të marrë pjesë në operacionin paqësor ISAF në Afganistan. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama e ka kompletuar ekipin e tij ekonomik nga i cili pritet të ndihmojë në zgjidhjen e krizës financiare. Këto nominime duhet i miratojë edhe Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley.
Në postin që konsiderohet të shumë i rëndësishëm atë të kryesuesit të Komisionit për Financa dhe Siguri, Presidenti zgjedhur Barack Obama emëroi ekspertën Mary Shapiro, që ka shërbyer në kuadër të administratës demokratike dhe asaj republikane. Prej vitit 2006, ajo ishte shefe ekzekutive e autoritetit regulator financiar të industrisë. Në ekip janë emëruar dhe Gary Gressler dhe Daniel Tarullo. Presidenti zgjedhur Barack Obama tha se kriza aktuale financiare që filloi në Shtetet e Bashkuara dhe u përhap në mbar botën, pjesërisht i atribuohet të mbikëqyrjes së dobët nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
We have been asleep at the switch, not just some of the regulatory agencies, but some of the congressional committees.
Ne patëm fjetur në kohë të ndryshimeve, jo vetëm disa nga agjencitë regulatore, por edhe disa komitete të kongresit, që kanë mundur të shqyrtojnë në këtë situatë, tha zoti Obama. Ai tha se administrata e tij do të filloj të rregulloj ekonominë me më tepër përgjegjësi pas disa viteve të lënjes pasdore. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama i lavdroi tre të nominuarit për ekipin e tij ekonomik, duke thënë se ata janë të aftë që të ndihmojnë në zgjidhjen e krizës, por me këtë rast e veçoi zonjën Mary Shapiro, për të cilën tha se është e përgatitur për parandalimin e rikthimit të praktikave të dëmshme. Zonja Shapiro tha se e din se me çfarë vështirësish do të ballafaqohet në postin e ri, duke pasur parasysh se sa pak besim tash kanë amerikanët në sistemin e tyre financiar.
The current financial market crisis requires an aggressive systemic response.
Kriza aktuale e tregut financiar kërkon përgjegje agresive dhe sistematike. Duke e modernizuar regulatorin financiar të Amerikës, kërkohet që agjencitë federale të bashkëpunojnë me agresivitet dhe me kreativitet për të ballafaquar me realitetin e ndërlikuar, tha Mary Shapiro. Presidenti i zgjedhur Barack Obama kërkoi më tepër administrim të kujdesshëm të ekonomisë së Shteteve të Bashkuara, jo duke miratuar ligjet të reja më të ashpra, por duke respektuar ligjet që tashmë ekzistojnë.
The American economy has worked in large part because we've guided the market's invisible hand.
Ekonomia amerikane ka funksionuar në masë të madhe për shkak se tregun e kemi udhëzuar në mënyrë të padukshme me parimin e lartë. Amerika përparon kur të gjithë amerikanët përparojnë, tha Barack Obama.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Shefi i diplomacisë së Slovakisë Jan Kubiš thotë se mosnjohja e Kosovës nga Bratislava nuk ka lidhje me Rusinë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara dha 17.4 miliard dollar ndihma për industrinë automobilistike. Moska tha se mund të braktis planet e ri për triljes e arsenalit bërthamor në qovë se Washingtoni heqdor nga mburoja raketore. Dhe juas të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.